Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari o'rinbosari Sherzod Asadov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi loyihalar koordinatori elchi Jon Makgregor bilan uchrashuv o'tkazdi. Asadovning Telegram kanalidagi ma'lumotga ko'ra, O'zbekistondagi diplomatik missiyasi tugayotgani munosabati bilan Jon Makgregorga prezident Shavkat Mirziyoyevning minnatdorchilik maktubi o'qib eshittirilgan. O'zbekistonda uning o'rnini Shvetsiyalik diplomat Per fon Arks egallaydi. Elchi yuksak e'tibor uchun Shavkat Mirziyoyevga tashakkur izhor etgan. Suhbatda Jon Makgregorning O'zbekistondagi faoliyati samarali bo'lgani, hamkorlikda ko'plab loyihalar amalga oshirilgani ta'kidlandi. Tajribali diplomatning kelgusi ishlariga muvaffaqiyat tilab, ezgu istaklar bildirildi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.